Esiet sveicināti. Es domāju, ka es jūs nepārsteigšu sakot, ka man nav laika. Man nav laika lasīt grāmatu, man nav laika sportot, man nav laika izgulēties. Principā tas ir diezgan loģiski. Šajā aizņemtajā laikā mums nekam nav laika. Un kur nu vēl mīļotajam cilvēkam? Laika trūkums attiecībās. Tas ir mūsu Zilonis studijā šai reizē. Tas 6 stundas nedēļā jums sanāk?
6 stundas nedēļā paiet ceļā.
Bija brīdis, kad mums bija 3 dzīvokli, ka viņi savs, man savs un mums kopīgs. Un tas bija tāds, kā tāda idīlija, teiksim godīgi.
Mēs sākām attiecības ar tādu sarakstu, es negribētu attiecībās.
Pērn Kolorādo Universitātes publicētajā pētījumā ir sacīts, ka 6 kopā pavadītas stundas nedēļā, tas ir tāds iztikas minimums, lai nodrošinātu veselīgas, mīlošas attiecības, tas nozīmē, ka tie ir aptuveni 5% no nomoda laika. Tas, it kā no vienas puses nav daudz, no otras puses jūs piekritīsiet, tas varētu būt neatrisināms uzdevums, īpaši, ja tu esi aizņemts un darbīgs cilvēks. Tieši tādi, kādi ir mūsu šīs reizes sarunas pirmie dalībnieki. Aktieris, dejojars, zvaigznie uzvarētājs Maksims Busels un daudzu skatītāju iemīļotu šovu veidotāji, tādi kā Karsti Krēta, Boks Akadēmija, caur ērkšķiem uz tumsas detektīvi, producente Aija Strazdiņa Ratinska. Aija, jūs ar vīru Staņislavu esat precējušies laulāts pāris, bet ikdiena paiet katram savā Latvijas malā. Tu esi kur, viņš ir kur un kā jūs to kopā būšanu varat samanedžēt šādā dzīves modelī?
Jā, sveiki visiem. Čau, čau. Es ar vīru Stanislavu esmu precējusies, bet tā ikdiena nevienmēr paiet katram savā pusē, bet principā mums ir divas mājas. Jā. Tas nozīmē, ka apvienojot šīs divas dzīves, mēs neesam geogrāfiski viņu spējuši apvienot un nekas neliecina, ka vispār mēs to spēsim tuvākajā laikā, jo mans vīrs ir no Rēzeknes. Viņam ir uzņēmums Rēzeknē, kur vajadzīga viņa klātbūtne ar daudz darbiniekiem un savukārt māja Rēzeknē un man ir māja Rīgā un darbs Rīgā un Rēzeknē, diemžēl, vai par laimi nav liela televīzija, sveiciens Rēzeknes televīzijai, bet un tad tā ikdiena paiet vienā galā, otrā galā, abos galos vai starp šiem galiem?
Kā mēs sakām, tās 6 stundas nedēļā jums sanāk?
6 stundas nedēļā paiet ceļā.
Tad katram braucot savā auto, vairāk jums sanāk?
Jā, es domāju, ka mums sanāk mazliet vairāk, bet jo zin, kā atbraukt no Rēzeknes uz Rīgu 6 stundām nevar, tad parasti uz pāris dienām vismaz vai otrādi.
Bet tas šķirti pavadītais laiks, kāds varbūt ir tas ilgākais, ko jūs neesat tikušies?
Vairākā mēnesi.
Un tad šī sajūta atkal satiekoties, tas ir tā kā atkal taureņa vēderā, tā kā no jauna iepazītos.
Tā būtu tāda pareiza atbilde.
Nē, es nezinu kādu, es vienkārši gribētu zināt, kā tas
jā,
ir.
Jā, es domāju, bet tas ir tā kā visa gaida, kad cilvēki gaida, kad katra tā satikšanās ir milzīga laime. Es domāju, ka ja dzīvē ir izdevies tā, ka tās attiecības ir ļoti stabilas sajūtu ziņā stabilas, mierīgas un piepildītas, tad tie taureņi, viņi tur visu laiku ir. Un, ja nav tas augšā lejā liels, vismaz es tā savā praksē redzu, tad mēs nešķiramies raudot un mēs nesatiekamies skūstot ceļus otram jā, un lejot prieku asarsaka divu.
Bet tu turklāt arī es atzinos, ka tu ļoti pašpietiekami jūties arī viena.
Jā, es nezinu, vai tas ir labi.
Labi.
Jā. Paldies. Paldies tev liels.
Maksims iesaistās sarunā, tas ir ļoti labi. Tieši tā arī Zilonas studijā šeit notiek, un tam tā ir jābūt. Lai skatītāji saprastu, es saku, aizņemts cilvēks, viss saka, es arī esmu aizņemts. Tad vakar naktī tu atgriezies no izrādes Ventspilī. Vēl tagad paldies Dievam, ka tu esi šeit pēc burtiski dažām stundām. Tu jau būsi Hamleta lomā. Kā tas tavs saspringtais darba režīms ietekmē tavas attiecības ar mīļoto Elīnu.
Jā, paldies par jautājumu, mēs bijām sveiki, jā. Un man liekas, es jau smaidot klausos, ko Aija stāsti, jo es ļoti saprotu, un pēc tāds rētums es dzirdu to, ko es arī sajūtu. Jā, ir tā, ka Oi, nu, tā teiksim, mēs esam diezgan teiksim, jaunie, un tāpēc bija daudz arī caur pieredzes, kā bija veiksmīgi, neveiksmīgi, un mums arī bija tā, ka vienu brīdi pirms gadiem, kad bija mans labākais dzīves periods, bija Covid laiks, jo toreiz mēs visvairāk pavadījām laiku kopā, un pēc tam bija tā, ka mums bija iespēja finansiāla, jo mēs esam mākslinieki, kā ir tā ir, ka tur nav tā, ka mums ir visas iespējas, bet mēs sapratam, ka mums ļoti svarīgi saglabāt savas komforta zonas, bet kuras mēs varam apvienot. Un bija brīdis, kad mums bija trīs dzīvokli, ka viņi savs, man savs un mums kopīgs. Un tas bija tāds, kā tāda idīlija, teiksim, godīgi, jo mēs, nu, kad gribējam, tur tiekamies jebkur, bet bija vienmēr dzīvoklis, kur mēs vienmēr divātā tiekamies un nācam tur, tā teiksim, bez jautājuma, es tur varu nākt, nevaru nākt.
Un ja tu var uztaisīt ēst vienā dzīvoklī, un tad vienkārši braucam uz citu un atstāt tur visu
meklēšanu. Šobrīd jūs dzīvojat atsevišķi, jums katrs savā dzīves vietā. Viens var būt nu, no iemesliem ne galvenais, bet tas, ka arī tas dzīves ritms ir mazliet citādāks. Un dienas režīms, viens ir pūci, otrs ir cīrulis.
Tieši tā, bet jo mēs arī ar lauku sapratām pirkš kam tā mocīties, ja tiešām tie visi brīži, kas man bija patīkami no aizs atdzirdēt, tāpēc nav tas up and down, tāpēc, ka jums tas ir balans, ka mēs izvēlējamies tādu režīmu, jo nu, viņa, piemēram, darba dēļ, jo viņa daudz fotografē arī priekš savu veikala, viņa vintage drēbju veikals, un viņa vēl tā kā suns, un viņa ērti celties 5:30 no rītā. Un iet gulēt pēc 10:00, ap 11:00. Bet man tieši tajā laika, piemēram, 11:00 man beidzas bez sliktiem vārdiem izrādē. Un tāpēc ka mums jau tā ir bijis, kad mēs kopā dzīvojam, es nāku mājas, viņi mani sagaida, paldies ar vakariņām, bet es jūtu, ka viņi ir grūti, bet nu tā kā šī attiecības un viņi ir labi, viss labi, un es arī no rīta agri celos, tā labi, viss labi. Un
bet šobrīd tagad, piemēram, skatoties uz to jūsu ikdienu, no tās 6 stundas nedēļā jums iznāk pavadīt vairāk. Kopā, jūs to plānojat, jūs pie tā piedomājat, vai tas gluži dabiski tā notiek?
Dabiski, bet sanāca vairāk nekā 6, bet arī ir bija brīži, kad bija, piemēram, es filmējos, un gandrīz 2 mēneši mēs nebijam kopā, bet tā kā vienmēr turpinās šis kontakts, un varbūt es arī tagad apzinos dēļ tādas schēmas, teiksim, tā, ja to tā drīkst nosaukt. Dēļ tā mēs esam pierāduši, ka tas ir normāli. Nu, ka mēs man šķiet tikai ar tiem brīžiem, kad mēs satiekamies, mēs tos brīžus padarām vēl kvalitatīvāk un laimīgāk.
Nu, es pieļauju domu, ka skatītājs skatās un saka, nu jā, nu, bet jūs jau tādi karjeristi, un tad no otras puses ienāk prātā doma, bet no esot kopā ar tādu cilvēku, nu, tu jau arī viņu profesiju aprec, un tā kā ar to ir jārēķinās, tas ir tā loģiski, tas bija jau no sākta galvai, tomēr bija kaut kāda stīvēšanās, bija kāda mirkļa, kad tu saproti, ka Elīnai ir jāpieņem tavs dzīves veids.
Bet man arī tā paveicas tā, ka mēs no 17 gadiem kādiem esam pazīstami, ka pateicoties viņai, tas jau cits tās tas nonāku uz šo profesiju. Tāpēc viņa man palīdzēja, viņa bija mani spārnie, kurā tā, ka tu varēsi, viss sanāks. Mēs gribam tur abi mācīties Parīzē, sapratam, ne franču valoda, ne. Viņa mākslas akadēmija, es aktieru, bet ne. Un tāpēc šeit, un tā kaut kas sanāca, ka tas automatiski un manā gadījumā paveicis, ka mēs nesieteikamies tad, kad es jau biju aktieris, bet es biju ceļā uz to, un tāpēc viņa to, kā neviens cits saprot. Jā.
Bet nu, tad, kad ir tie šķirtības mirkļi, nu, kad jūs tā fiziski nevarat satikties Aijai un arī tev, Maksim, kā jūs, nezinu, izziņas vai kaut kādi vakara zvani, nu, kaut kādi rituāli, kas to kopā būšanu padara, ja ne fiziski, tad vismaz emocionāli attālināta kopā būšana ir tā?
Nu, jā, redzi, man ir viens mīnus, es tagad varu publiski atzīties.
Labi.
Terapeiti lūdzu man zvanēt. Es, un to zinu, manas visas draudzenes, viņas vispār nedusmojās. Es pieļauju, ka viņām arī tas
bija
jāpieņem. Es nezvanu cilvēkiem. Man kaut kā liekas, nu, es tev zvanīšu, tu esi druši vien aizņems. Un kāpēc tu tagad saņemsi manu zvanu?
Bet vīram!
Es viņu ļoti mīlu, viņam rakstīju, viņš saka, var tev piezvanīt.
Vai arī viņš,
jā, nē, tas ir kaut kā, es nezinu, tas, bet tas ir labi, bet man liekas, nu es tev traucēšu kaut kādā tavā procesā pēkšņi, nu čau, ko tu dari, kā tev iet, bet man patīk, ja man tā zvana, bet es tā kā nē. Nu, un pirms tam attiecību pirmajos gados, nu, viņš man zvanīja visu, viņš man zvanīja reizi stundā. Nu, čau, kā tev tagad? Nu, kā tev vakar iet un ko? Man ļoti patika tas vi... Nu, man tā sajūta patika.
Sākums!
Nē, nu, jā, bet zini, tad jau arī, nu, cik var runāt, ir jau arī loģiski kaut kāds posms. Nu, viņš, paldies Dievam, beidzās, jo mēs būtu, nu, stulbi palikuši runāju tik daudz.
Nu, bet šiem mirkļiem ir jābūt.
Jā.
Un jūsu attiecībās arī divus mēnešus tu esi ļoti aizņemts, bet nu kaut kādu vakarziņu vai vismaz vienreiz kaut kādas kopīgas vakariņas saplānot, lai mēs redzam, kādu mēs izskatāmies.
Tie divi mēneši bija tikai tajos gadījumus, kad filmējies Kievā liela projekta galvenā loma vai no Somijā. Un tikai tāpēc tie divi mēneši. Tā, piemēram, ja sanāca, nu kā nesanāca, tad jā, nu, Zoom call, bet šeit es, jā, es no tiem, kurš vairāk viņi zvanu, un tikai, nu, viņa tāpēc, ka viņa tik ļoti labi, nu, jā, tāpēc viņa ir, tāpēc, ka viņa tik labi saprot arī, nu, tas ir šis moments, ka bez vārdiem viss ir skaidrs, un viņa tā kā jau tik mani pazīst, ka viņa zina, ka es pats ātrāk rakstīšu, jo mēs katrs vienmēr dara savu, bet čata mēs vienmēr. Pie čata mēs vienmēr. Tāpēc man vienmēr jātīra mūsu atmiņu, tāpēc, kad vienmēr sūtam bildes, nu, tas cipa tā, kaut kā, ik pa brīdi viena bilde vārāk, piemēram, ja es tagad gribētu viņu atbildēt, es ātri nofočētu, viņi visu sapratīs un viss.
Kur tu esi, ko tu dari? Nu, jā. Tas ir loģiski. Daudz strādājot, to arī pierodi pie tā, ka tas ir tāds normāls ritms. Japāna arī ir ierasts strādāt ļoti garas darba stundas, daļa cilvēku ikdienu strādā pat 12 stundu, un tas, protams, arī ietekmē pāru attiecības, ģimenes dzīvi, nu, ģimenē neatliek laika, un tur ir vēl viena blakne, dzimstības rādītāji atsaucas. Nu, aizņemtība un nav laika bērniem, un kas notiek, kad ģimenē ienāk bērni, vai tad vispār visam tam satikšanās laikam ir jāpieliek punkts, jo skaras tur miega, bats, nogurums, bērnu vajadzības. Kā arī tad atrast laiku vienam otram par to raidījuma turpinājumā?
Mēs sākām attiecības ar tādu sarakstu.
Aha.
Ko es negribētu attiecībās. Un es viņam palūdzu, lai viņš uzrakst, ko viņš kaut kādi neatļautas lietas.
Par to, cik ļoti svarīgi ir atrast laiku mīļotajiem cilvēkam. No attiecības sākumā tas liekas taču pašsaprotams. Ilgstošas sarunas, tur spontāni randiņi, vakariņas un vispār visu pasauli griežas tikai un vienīgi ap jums. Tad pamazām jūs piekritīsiet, iestājas mazliet rutīna un tad ienāk bērni. Nu, un tad par to, kā tad vecākiem ienākot bērniem arī dzen saglabāt to kopā būšanu un nepazaudēt vienam otru, mums ir pievienojusies sarunai divu bērnu mamma koreogrāfe un šava ir talants viena no tiesnesēm. Linda Šeļakova-Paulauska. Varam salīdzināt dzīvē pirms bērniem un pēc bērniem, runājot par kopā pavadīto laiku, atceroties, ka raidījuma sākumā es teicu, ka tās 6 stundas nedēļā tas ir tā kā labi.
Klausēties jūsu stāstos, varu teikt, ka man bija līdzīgi. Man vīrs ir profesionāls basketbolists un mēs esam kopā jau 16 gadus. Un viņa karjera mums lika arī dzīvot šķirti diezgan ilgi, jo viņam vajadzēja spēlēt Eiropas valstīs un pat Afrikā viņš spēlējis. Un tad nu, man darbiņš ir šeit un mums bija tā kā bija ar to laiku. Piekrītu, ļoti saskatīju mūsu attiecības jūsu stāstos, bet savukārt, kad ienāk tie bērni, tad gan viss mainās. Jā, mūsu ģimene
tā uz labo pusi vai uz sliktu? Par to kopā būšanu, domāju.
Mainās kardināli viss, un noteikti manās acīs tas ir uzlabojis uz visiem 1000%.
Bet veidu, kā izbrīvē to laiku divatā, nu, ja iepriekš tas bija pašsaprotam, viņš prom, es šeit, jā. Tagad ir visi kopā, nu, vai tur nav no jauna jāmācās tā kopā būšanu plānot?
Tā bija pilnīgi jauna grāmata, ko mēs sākām rakstīt, kad mēs sākām dzīvot jau konstanti šeit uz vietas un audzināt mūsu bērnus. Tas bija ļoti grūti, teikšu atklāti, jo tik ilgus gadus mēs esam dzīvojuši atstatus, un viņam bija savs darbs, man bija savs, protams, lidoju pie viņa un dzīvoju 3 mēnešus tur. Tad es atkal dzīvoju mēnesi Latvijā strādāju, tad es atkal mēnesi divus pie viņa, un tad mēs pavadījām vasaras kopā, jo vasaras sezona viņam arī brīva, un man kā māksliniekam un horeogrāfam arī bērni iet atpūsties vasarā, bieži vien nometnes, un man arī tā darbiņa nav. Līdz ar to tajā vasarā mēs pavadījām daudz laika kopā. Bet, kad mēs sākām dzīvot, jā, tas bija kā jauna grāmatu rakstīt. Bet...
Bija tāds mirklis, ka tev tā, ka varbūt mazliet vainas izjūta pašai sevī par to, ka nu, man ir jāatrod veids, kā atrast šo laiku divatā, bet bērni, tad man ir kaut kam jāatstāj, lai mēs tomēr dabūtu to laiku divatā.
Mūsu gadījumā ļoti vienkārši laikam mūsu attiecībās hierarhija tāda, ka mums ir galvenie tie vecāki, Mūsu gadījumā tā ir mamma mūsu ģimenē. Tādēļ viss tas laiks, ko mēs pavadam kopā, mums ir ārkārtīgi svarīgs. Tādēļ arī bērni redz, kā, cik daudz vīrs pavada ar manu laiku, kā viņš mani lutinā un visu pārējo. Līdz ar to viņš mēģina rādīt to piemēru dēlam. Arī dēls pieņems, viņam man ir kāda svētka, vēl kaut kas, viņš neaizies treniņu, bet viņš aizies nopirks mammai puķes, ziedus. Tādā ziņā, kad pilnībā viss tiek tā kā uzstādīts, izveidots mums attiecīgi es un vīrs, mēs esam tie galvenie, un mums ir ļoti svarīgi, kādas attiecības mūsu starpā ir.
Un arī un būt laikā bērni, kopā. Jā. Kādu laika, laiku, kur visu, jūs esat jā. Divatā?
Arī tikai. Tajā gadījumā, kad man bija šovs, tika filmēts arī līdz vēlē naktī, divos tu esi mājā, no rīta septiņos tu brauc projām. Es trīs dienas varu neredzēt bērnus, bet tajā pašā mirklī Andrejs, mans vīrs, atrada laiku, lai viņš atnāktu uz studiju, lai mēs būtu kaut kādu laiku kopā, lai dēls man redzētu, kā notiek kāds process, jo mēs sakam, mēs stāstam dēlam, kad mamma nav, jo mamma ir darbiņā. Mamma ir darbiņā, ok, labi, un viņš nevar iztēloties, kas tas ir darbiņš.
Tad, kad viņš ierauga, tad Andrejs viņš saprot, aizved, ko tas nozīmē.
Tad viņš parāda, kas ko, kā kaut vai tā ir stundiņa, bet man ir prieks, ka viņi ir bijuši, viņi man ir atbalstījuši.
Un vīrs arī ir redzējis un atbalstījis. Par to kopā būšanu īpaši jaunajiem vecākiem, ja ir izdevies laiku izplēst, ko pavadīt kopā, tas, protams, vēl nenozīmē, ka tas būs viens brīnišķīgs un varen romantisks randiņš. Mēs mazu video paskatīsimies.
Tā ir dzīve, realitāte un nekad nebūtu. Es esmu cilvēks tāds ļoti karstasnīgs. Jā. Man vienmēr vajag, kā es saku, actionu dzīvē. Ja man viņa nav, es pat viņu izveidošu, uztaisīšu, izdarīšu. Un es esmu tāds spridzeklis attiecībās. Andrejs, man atkal, mēs tāds iņu un jaņi esam. 100%.
Bet šitā arī ir gadījies.
Bet šādi ir patstāvīgi.
Ai, tev bērni lieli, tu var nomierināt. Tas nav uz mūžu
nav
laikam,
mūžu, vai ne?
Nē, bet zināt, gadiem tas nogurums arī krājās, un tas tā dabīgāk atkal sanāk, bet jā, man liekas, ka tas laiks kopā redz ir ļoti svarīgi arī, man liekas, neuzlikt milzīgu slogu, ka tagad mums tās divas stundas, nu, tagad divas stundas vajag kvalitatīvi pavadīt, nevar vienkārši parunāt mājās, vajag iet kaut kur, un tas, man liekas, ar vienu no tām kļūdām arī sarunās ar draugiem, ko es jūtu, ka, nu, kaut ko daram tajā brīvajā laikā, un tad tu nogurs, tu kaut kur aiziet, tu sarasmīgi saplāno viņu, un beigās tu var vienkārši parunāt ar cilvēku mājās vai pasēdēt, paklusēt, pastīties filmu un dabūt tu kopā būšanas sajūtu. Man liekas, ka tas kvalitatīvais laiks kopā nevienmēr nozīmē, ka tev ir, zini, pa stundām kultūras programma.
Es pilnīgi piekrītu, bet mūsu gadījumā ir tā, kad vairāk ir tās sarunas, ko tu stāsti, ja, ka vienkārši apsēsties vakarā, mums tā sanāk bieži vien. Bet mums atkal ir katru mēnesi, mēs tā kā tradīcija, mēs vedam viens otru randiņos. Un tad ir tas kvalitatīvais laiks, kad mēs varam, pirmkārt, ļoti interesants fakts, kad mēs sākām to ieviest mūsu ikdienā, tad mēs saprotam, cik mēs daudz zinām viens par otru, jo viņš izplāno šo randiņu, ja, un tad es saprotu, ka man tas plašs varbūt, nu, neīpaši patika.
Bet tu
man, jā, jā, noteikti, noteikti. Mūsu attiecībās saruna, tas ir svarīgākais, kas vispār.
Un tas ir ļoti svarīgi, lai mums nebūtu tā kā filmā Limuzīns Jāņa nakts krāsā, Dagnī un Eriks savā sudrabgāzu priekšvakarā vienkārši secina, ka viņiem vispār nekā kopīga nav no šo leģendāro fragmentu. Jā. Paskatīsimies.
Mums taču garīgi nekas sen vairs nesaist. Ne tu interesējies par hokeju, ne par rokas bumbu. Izbeidz!
smiekliem, bet kā ir jums kopīgi hobiji, intereses, tam ir jābūt? Kā jums šķiet, jums ir vai tomēr jums liekas, nu, nevajag? Ai, tavā gadījumā.
Jā, zini kā, mums ir tā, ka hobiji mums ir katram savi. Un mēs dikti nemaisamies otru hobijos. Piemēram, mans vīrs gluži profesionāli spēlē galda tenisu, un es nestaigāju un neskatos, kā viņš to dara. Es ticu, nu, ka viņš man sūda bildes, viņam sanāk labi, un es priecājos, viņš nes mājās medaļas. Ja? Un viņš atkal nenāk līdzi man uz manējiem, bet tas, ko mēs daram, mēs, kas man patīk, mēs interesējamies. Un, kaut arī es neko nesaprotu no metāla apstrādes, bet es jau sāku kaut ko mazliet. Es maisos pa viņu darbu reizēm, un viņš ir intervējis projektos raidījuma dalībnieks, piemēram. Viņš maisās arī, nu, labā ziņā.
Izproto to otru, arī tu viņu vairāk iepazīsti, kā Linda saka, Maks,
jā.
Un tev to kopīgo hobiju ir jābūt vai labāk katram savu?
Pirmais, kas man nāca prātā, mums ir tādi, piemēram, kopā ceļot. Mums ļoti patīk, jo tas jo īpaši palika atslēgties no visas pasaules. Un tas ir forši, īpaši, kad ir iespēja atrast tādu brīdi. Un, piemēram, tagad plānojam vienu ceļojumu. Man, jā, teatris mīļākais mani laidīs. Bet, jā, tieši tā ir, ka es ļoti labi zinu, kas viņai patīk, kas viņai nepatīk. Un tas jau ir attiecības, jā, tāpēc, ka es zinu, ka viņiem nepatīk publiskas telpas, un tas ir tik smieklīgi, ka...
Jā. Kurš tad nu būtu nevarājis? Bet, ja nu gadījumā sanāk tā, ka jūs nevarat ilgāku laiku, nu tam savam laikam atvēlēt brīvu brīdi, nav tā, ka tas tomēr var radīt augsni kaut kādiem strīdiem un kašķiem, vai nu, ka nu nav uz viena viļņa, jo varbūt...
Atvainojos, šeit es piekritu pilnīgi, kā arī sadzirdēju par to, ka dialogs. Nu, nezinu, man šķiet vienmēr, kad ir dialogs, īsts dialogs.
Runājot par tiem strīdiem, bez viņiem laikam
nu,
nevar, manuprāt, bet mums ir arī tāds nerakstīts likums, vispār mums ir interesants attiecības, jo mēs sākām attiecības ar kaut kādu, nu, 16 gadu atpakaļ tas bija labs laiks, un man bija tāda rūgta pieredze pirms tam, un mēs sākām attiecības ar tādu sarakstu.
Aha.
Ko es negribētu attiecībās. Un es viņam palūdzu, lai viņš uzrakst, ko viņš kaut kādi neatļautas lietas, kas viņam liekas, nu,
kas bija tev
tas
pirmajā
ir tabu.
Vietā, ko tu negribi?
Man bija, pirmajā vietā bija balss pacelšana.
Un Andrija?
Un, teiksim, cieņas, izteiksmē, tu nevari ar rupjiem vārdiem kaut kādās pat strīdā gadījumos vai dusmu lēkmēs, vienalga viss kaut kas var dzīvē gadīties. Tu nedrīkst pacelt balsi un nedod iesvo kaut kādu rupju vārdu. Jā, izteikt savai otrai pusītē. Tas bija tā kā man bija pirmais, jā. Un es to pirmo savu punktu pēc 3 gadu kopā būšanas aizmirsu. Es biju jauna un man bija 3 vai 4 gadi. Un jā, mēs atpūtāmies Rīgas centrā un mums bija, es neatceros, vecmeita balīt vai kaut kas, es neatceros. Mēs svinējām un dzīvi. Un tad es gribēju turpināt svinēt un atvien saku, nē, Lindiņ, laiks ir uz mājām tomēr doties tā. Nu, nē, nu kādas mājas mēs cākām un tad es pacēlu balsu Rīgas centrā. Es saku, Andrejs, nekādā gadījumā neiešu, ko tu vispār iedomājies? Es kārtīgi tā pacēlu balsi.
Bet tas nebija tāpēc, ka jums nebija bijis kopā būšanas nē, laiks. Nē, es tagad mēģināju vairāk to saprast. Es esmu mazliet pastrādājusi. Mēs runājam par to, ka padodiet katram. Mēs runājam par to, ka mums vajag to kopā būšanas laiku. Jā. Un ja nav cilvēki tā ļoti sīk skrupulozu sarakstu izrakstījuši, ko patīk, nepatīk darīt, tad viņiem iespējams katram ir tā cita sapratne par to, kas ir kopā kvalitatīvi pavadīts laiks. Nu, kā jums šķiet piemērs? Hokeja spēle, zaļš piekrītat, sarkans nepiekrītat. Hokeja spēle vai koncerta apmeklējums tur ir ļoti skaļi, bet nu, jūs esat kopā, jūs sēžat blakus. Tas ir kvalitatīvs kopā pavadīts laiks.
Kvalitatīvs?
Aha, kāpēc ne?
Nu, tāpēc, ka es zinu, ka Elīnai tas nebūs, atkal manā gadījumā, viņai tas nebūs baigi, nu, viņa nogurs, viņa nostresosies, viņai tas nepatīks.
Un tur nekāds kvalitatīvs
kopā pavadīt. Nu jā, mūsu gadījumā ne, bet es sapratu, esmu aktieris, es ļoti dažas situācijas zinu.
Filma, kino, teātri. Jā, jo?
Kāpēc? Nu, ja kvalitatīva filma.
Jā.
Nē, nu, tur var arī...
Parunāsi.
Nu var, nu var paturēt roku, var pabačoties vairāk laikos. Nu, var jau visādi to filmu skatīties.
Vakariņas pēc filmas ir jāieplāno. Vai vismaz kopā būšanas brīdis, lai jūs varat parunāt?
Jā, pēc filmas jā, noteikti.
Iepirkšanās kopā. It sevišķi, ja tam otram riebjas tā iepirkšanās. Linda, nē, kāpēc?
Nē, jo es esmu tāda šopoholiķi, laikam es varu tā teikt, un ja es, man ir tiešām mērķis ir iepirkties tad, un konkrēts, tad tas ir, tas paņem ilgu laiku, un viņš, jā, viņš tādā ziņā nemīlas tagad veikli.
Telefona laiks, nu es nezinu, kopīgs telefona laiks, nu, ka jūs vienojaties, tagad mēs izmantosim kopā telefonu.
Kas ir kopīgs telefona laiks?
Nu, reikas katram savā telefonā. ģimenes vai draugu lielāka tāda sanākšana, nu, tādas svinības mājās, tas ir kopā pavadīts laiks.
Kopā
ar mīļoto, es domāju. Oh, es Linda tavā, jo es ar domāju, tad tu tur streso, mazgā traukus un vēl viss kaut ko dar jums.
Jā, bērni skrien pakaļ, tev ir stres, tev jāuztaisa galds, ir ēdiens un tur... Un tad viņš streso par mani, ka es stresoju, un tad ir tāds viss, un tad, kad aiziet, visi ciemiņi rada, jo man arī radu ir daudz, un mēs, ja mēs radi savācamies, ir pūlis. Un tad pēc viņa aiziet prom, un tad tu var apsēsties, un tad mums kvalitīvs laiks, jā.
Redzi, nu, bet, tur tas kvalitīvais laiks, mēs vienmēr kaut kur ir jāizplēš un jāatrod. Strādāšana kopā, plecu pie pleca, vai tas ir kvalitatīvi kopā pavadīts laiks?
Laikam nemācēšu teikt, jo man nav gadījies strādāt tā, ka kopā.
Jā, man ir gadījies strādāt kopā vai mācīties strādāt kopā. Man liekas, ļoti jauki. Man liekas, ka tas viss tās lietas, ko tu sēžot un runājot.
Mācīties, jā, piekrīt.
Nu, mācīties strādāt, jā. Jo mēs nestrādājam vienā profesijā, bet mēs viens otram palīdzam. Ja? Es tik daudz ko iemācos, un šausmīgi pateiks, es biju vēl tikko nesen bijām Dubajā, es līdz ar vīru gāju uz sapulcēm, viņš runā par metālu apstrādi, es vienkārši esmu skaista. bet man ir tik interesanti, es mācos, kā viņš runā, un pēc tam mēs pārunājam to visu, man patīk.
Mm. Tā, tad mēs esam noskaidrojuši kvalitatīvi pavadītu laiku, un tad mums pēkšņi iekrīt rokās pandēmija, un tad mēs esam spiesti kvalitatīvi pavadīt laiku, viens ar otru laiku kopā. Loģiski, ka daudziem tas asociējas un joprojām atgādina kaut ko diezgan traku, ka tu esi četrās sienās, bet nu, it kā ar to savu mīļoto cilvēku, cilvēku, bet tāpat laikā palielinājies, pieaudzis ir nevis nu, palielinājās šķiršanās skaits, ko mēs varētu domāt, bet patiesībā pieaug to pāru skaits, kuri nolēma, ka ir nepieciešams uzsākt pāru terapiju. Vai jums kaut kā jūsu attiecībās ar mīļotajiem cilvēkiem pandēmijas laiks iegrieza stiprināja?
Stiprinājies,
nezinu,
jo mēs beidzot sagaidījām šo brīdi, kā tu, nu, tiešām tu, jo, nezinu, es tās attiecības, kas man patika, es atslēdzos no pasaulēs, no visa pārējā, jo ne visi zina tik labi mani, visiem šķiet man pašam patīk vienmēr būt cilvēkos, bet es pats ļoti no tā noguru un šeit tas bija tiešām šī iespēja, nu, es izbaudīju.
Mēs strīdējāties nereizi?
Bija.
Aija, tas laiks, kad...
Jā, es laikam esmu ideālists, mēs vīri neesam reizi sastrīdējušies un arī neplānojam.
Un Covid laikā jūs Nē. Bijat kopā?
Jā. Ja? Jā, bet redz, man liekas, ka viss tas stāsts ir netik daudz par Covidu, cik par robežām.
Jā.
Tev ir jāzina savas robežas, vīram vai draugam ir jāzina tavas robežas, un tev ir jāzina viņa robežas. Un tas attiecās uz visu arī. Zin kā, ja man nav sejas, es vienkārši sēžu, es gribu pasēdēt. Nevajag man prasīt, kāpēc tu sēdi, cik ilgi tu sēdēsi, kāpēc tu ar man nerunā, ko tu pa man domā. Nu, es tā, principā, ja man liekas, ka tur ir tas stāsts, ne tikai par...
Nē, nu vēl jau ir tas, Maksims ieminējās, brauksim ceļojumā. Nu, tā jau arī saka, gribi pārbaudīt attiecības, dodies kopīgā ceļojumā. Līgas un Hardija ikdiena ir ceļošana. Viņi šobrīd ir Balī, un šonakt viņi mums sarūpēja nelielu video stāstu, kā tā ceļošana un tāda ilgstoša kopā būšana, nu, ārpus tādiem ikdienas apstākļiem ietekmē viņu attiecības.
Nu, tā kā tev nav variantu vispār būt atsevišķi, kad tu nav braucam ar vienu roleri, mēs īstenībā kaut kādā izbraucienā visu laiku, 24-7 kopā, un cilvēks varbūt tā jau gribas kaut kādu savu telpu, kaut kādā brīdī, mēs ir.
Tikiņ got ir atrast, jo panus nav.
Tā otrs cilvēks ir atkarīgs no tevīm tāpatās.
Jā, tu laikā aizmēs ir ar otru cilvēku. Un tas ir liels tāds pētinājums. Ka reizēm, nu, esi, vai ne? Vai? Tāds. tāds tā kā sāca varbūt nenovērtēt jau to cilvēku, to liekas jau tik pašaprotami, un viņš tur ir, un sāk jau kaitināt kaut kādas lietas, kuras varbūt tev vispār nekaitināt, tad, ja to laiku nepavadīt tik daudz kopā. Nu tā, nu, es neredzu to cilvēku, tad ir iespēja vismaz sailgoties, tu vairāk novērtē kaut kādas lietas ikdienā, jau liekas, ai, nu, tas jau tas, nu, man tā vismaz liekas.
Jā, tur vislabākajā pamats ir kaut kāds, tā kā, droši vien, kā vidusceļš. Ja tu visu laiku ir attālināts attiecības, tad tu vispār čau, bet tā, kad tu paspēji kā sagaloties kaut vai tas, kad aiziet to darbu, tu vakarā gaidi, kad tu satiks to savu cilvēku.
Tu arī par ko pārunāt, kad tu būtu savu tā ikdienu.
Jā, cilvēk viss ir bijis pilnīgi kopā un, nu, tā kā, ko es pats spēdīsiet, ko es darīju, nu, jā, kopā darījāt, bet, nu, ja katru dienu. Bet tā neko vēl ceļojumos daudz pāri, vai nu striktīgs atvinās, vai arī pilnībā izšķirās, bet, kad tur
Nē, tev nākās tikai visu laiku pārkāpt pār tam savam kūpēdam ego. Jā. Un reizēm tā, viņas nu bāt, bet tajā pašā laikā, nu, kas saprot, ka forši ir. Un tur visi ir tādi taupšas lejas, augšas lejas.
Jā.
Ai, arī ceļo. Maksims arī, Linda. Augšas lejas ceļojumā vai tomēr ceļojums tā ir tāda riktīga iespēja būt kopā?
Es nevarēšu, man ir, es varu komentēt par augšām un lejām no kaut kādas citas savas dzīves pieredzes, bet šajā dzīves pieredzē es, tur nav nekādu augšu un leju, tur ir konstants labs līmenis.
Maksim, ceļojums izaicinājums tomēr?
Vispār ne, jo es arī tagad klausoties, es sapratu, ka atkal es zinu, kas viņai patika un zinu, kas man patika. Piemēram, ir tā diemžēl, bet nu... Kā ir, ka viņai nu, nepatīk tas atpūtas, kur ir saulē un tāds vacation, kad nu, cilvēkiem pie jūras.
Nu, kad tu aizbrauc un guli vienkārši.
Jā, viņi tas, bet man ik pa brīdi tas ir nepieciešams. Un tāpēc es zinu, kas viņai patīk. Viņai bija dzimšanas diena, es uzdevināju, ka mēs aizlidojam uz Florenciju. Ja viņai tur patīk, viņai patīk katru dienu muzeji un tas viss. Man tas ik pa brīdi pa daudz.
Bet pagad, tad tu drusku kāp sev pāri attiecību
Nē, dēļ? Bet, nu, come on, esmu kulturāls cilvēks, man maksimieks. Man tāpēc arī tas interesanti vienkārši, es tāpēc sapratu, ka mēs varam gan tā, arī tagad viņi bija Verona, jo man nebija iespējas ar viņu aizlidot, bet viņi katru dienu aizgājas uz muzejiem, un pēc tam ir par ko runāt un tā tālāk. Tāpēc tiešām tas ir par to, kas kam.
Jā, bet redz, piedod, tas, ko tu saki, nu es tā pati, spēju, mēs kaut kur braucām, katram ir jau tās savas intereses un patikšanas, un es vēlku viņu nabagu, vai lecam kaut kur lidojam, kaut kur krītam.
Oh,
viņš es negribu nekur neiešu un iet pēc tam, jā. Un viņš man staigā klusām pakaļ pa muzejiem. Mm-hmm. Neburkšķi.
Tas ir laikam svarīgākais. Neburkšķēt un tajā kopā būšanas laikā, nu, pat ja tev sanāk mazliet pārkāpt otram, sev pāri tā otra dēļ, nu, kaut galā mēs tāpēc arī esam kopā. Jā. Nu, ja mēs pavadām par maz laika kopā, var teikt, tas nav īsti labi, ja mēs atkal, nu, tā kā no rīta līdz vakaram un nepārtraukti. Atkal var būt pastāv risks, ka mēs varam apnikt viens otram. Kā to zelta vidusceļu atrast? Pēc īsa brīža mums pievienojas dzīves kouču, un tad mēs jautāsim, kā tad to dzīve mums dzīvo divatā.
Ja jūs sākat attālināties, jums pazūd kaut kādas kopīgas tēmas, tad tās sarunas var pārvērsties par kaut kādām izdarī šito, izdarī to, aizvedi bērnu.
Vai laika trūkums attiecībās tā ir reāla problēma, vai varbūt vienkārši mums ir jāmācās salikt visas tās prioritātes pa plauktiņiem? Par to mēs sarunājamies šoreiz raidījumā Zilonis studijā, un mums ir pievienojusies dzīves kauču, man patiktu teikt, dzīves trenere, Kristīne Džigure. Šis temats tev ir pašai ļoti, ļoti tūs, jo tu esi izbaudījusi uz savas ādas. Ko tas nozīmē, ka tu nevis saliec tos pa plauktiņiem tās prioritātes un to starp kopā būšanu, bet ļaujies, nezinu, plūdumā. Mm-hmm. Kā tas izpaudās?
Man liekas, ļoti svarīgi ir katram nodefinēt, ko viņi vēlās no attiecībām un kā izskatās tas laiks kopā. Jo es klausījos, kā jūs runājāt, un katram tas laiks kopā ir pavisam savādāks.
Nu, tavā gadījumā tas kā ietekmēja attiecības?
Ja jūs neatrodat to laiku kopā, tad jūs sākat grow apart. Tā kā attālināties. Ja jūs sākat attālināties, jums pazūd kaut kādas kopīgas tēmas, tad tās sarunas var pārvērsties par kaut kādām izdarī šito, izdarī to, aizvedi bērnu, neaizvedi bērnu. Un pazūd tā tuvība, pazūd tā dzirkstele. Līdz ar to ir svarīgi iesaistīties, ir svarīgi ieguldīties. Daudzi saka, ka attiecības ir darbs, un kaut kādā ziņā arī ir. Bet tāpat laikā, man liekas, uz to jāskatās kā uz tādu dzīvesveidu. Tev ir jāiesaistās tajā, tev ir jāliek tajā enerģija, un tad enerģija nāks atpakaļ.
Nu, redz, mūziķis Miks Galvanovskis kādu laiku bija brīva vīrieša statusā tieši iemesla dēļ, ka viņš saprata, ka viņš varētu nu, tikai kaut kāds 5% no savas ikdienas veltīt savai mīļotajai sievietei, un viņam šķita, ka tas viņu varētu sāpināt. Bet nu, kas varbūt ir tās galvenās pazīmes, kas liecina, ka tas laika trūkums sāk negatīvi ietekmēt attiecības? Nu, viens ir tas, ka jūs nu, sākat runāt tikai kaut ko pa virsu, ko ēdīsim un kurš bērns vedīs, kas ir vēl varbūt tāds, kas parāda, ka nu, to kopā pavadītā laika ir vai nu par maz, vai nu bezjēdzīgs?
Nu, noteikti arī kaut kādi aizskaitinājumi īstenībā mūsu emocijas ir ļoti labs rādītājs, kā mēs jūtamies. Mēs dažreiz nezinām, ka mums kaut kā trūkst, bet mēs redzam, ka mēs aizskaitinamies par kaut kādiem sīkumiem. Un tas nozīmē, ka varbūt pietrūkst tā mīļuma, pietrūkst kaut kādas, kā jūs arī teicāt, tādas patiesas sarunas. Kad tu vienkārši pasaki, man gribas ar tevim pavadīt laiku, man pietrūkst, saorganizējumi kaut ko.
Nu, un tad es parādīšu vienu fragmentiņu video, ka jā, man ir savas vēlmes, viņam arī ir savas vēlmes, un kur mēs ar to visu nonākam?
Filip, es gribu, lai tu biežāk runā ar mani. Es gribu, lai tu vairāk iesaisties manā dzīvē. Es gribu, lai tu vairāk laika pavadi ar mani. Es gribu, lai tu vairāk uzmanības pievērs bērniem. Es gribu, lai tu mazāk sēdi pie datora. Un es gribu, lai tu cieni manu mammu.
Ļoti labi, Simona. Filip, tagad tava kārta.
Simona?
Jā.
Es gribu, lai tu man liec svētu mieru.
Īda šo ar aplausiem. Nu, ko tu saki? Kā tu šādā situācijā? Nu, tagad ko?
Manuprāt, šajā video var redzēt, ka tur jau ir, nu, jau ir robeža. Jau ir sievietē jau ir pār viņas robežām jā, ir izgājis tā viņa attieksme. Jo te arī mēs redzam, jā, kad laikam nav bijušas tās sarunas ilgu laiku, kad ir nonācis līdz šim. Jā. Mums ir ik pa laikam mēs runājam tieši, kas mums trūkst, un es, ja godīgi jau pa šiem gadiem, lasu savu vīru, jo man ir dienas, kad es esmu diezgan aizņemta, jo ir projekti un vēl daudz kas cits, un atnākot vakarā mājās, es redzu viņa sejā jau. To, pat, kā viņš ar mani runā un kā viņš man atbild, es redzu, ka man vajag apsēsties, un man vajag ar viņu parunāt, un tad es saku, varbūt rīt aizējam. Pasēdēt uz kafejnīcu vai paēst vienkārši pusdienas kopā. Jo es jau tik labi viņu pazīstu, ka es redzu, ka viņam ir nepieciešams tā laika vairāk.
Jā. Nu, lūk, šāds Jā. Padoms
Bet
jau...
Bet tas, ko, piemēram, šeit arī var piebilst, man liekas, ka šeit arī sieviete ir jāparūpējas par to, ka viņa pati ir laimīga. Te varbūt viņa arī tāda zina, nezina, ko darīt, un tad tāda, man vajag šito no tevis, šito vajag, šito, un tad, zina, tas vīries tāds liec man mieru, kas nozīmē, ka viņas laika no viņa kaut ko tā kā grib dabūt.
Nu, bet šāda situācija, nu, ko jūs domājat, nu, te ir katrs uz savu pusi, vai šeit ir glābjams, nu, piemēram, no tavas attiecību pieredzes, ja tu būtu šādā situācijā, vai, jā, nu, kur ja ir viss?
Nu, jā, man tas uzreiz nozīmē, ka tā kā jūs viens otru tad nedzirdat, nesaprotat, vai nu, jums nav dialoga, jo jā, paldies Dievam, man tā baigi tā nav ir bijis.
Viņš pilnīgi baidās
no tā. Jā, tu pareizi, labi, teikšu godīgi, man ir tā bijis, un tāpēc mazliet tā baidos. Un īpaši, kad tu, nu, kad es biju ar Elīnu attiecības, un es tā mazliet saku, paga, nu, tad parunāsim. Es vienmēr saku dialogs, bet ja arī dialoga nekā nevaram sasniegt, tad es saprotu, nu, droši vien tad varbūt, nu, tas nav.
Jā. Nu labi, šeit, protams, mēs saprotam, ka tas ir tādā pārākā pakāpē, mēs saprotam, ka tas ir ar humoru pieskaņu, lai mēs katrs uz sevi paskatītos, bet ko tad darīt tādā situācijā?
Bet es šajā gadījumā es ņem iedotu vienu iespēju, vēl vienu iespēju, lai pamēģinātu glābt šīs attiecības, un tad, nu jā, tad, ja būtu tāds pats rezultāts.
Bet vienu iespēju,
varbūt divi.
Varbūt. No, es domāju, ka viena būs pietiekama.
Maksims vēl patirgotu.
Nē, es domāju, ka viena.
Bet tādā situācijā, ka tas nav eskalējies un nav nonācis tik tālu, bet ir skaidrs attiecībās. Nu, viens grib to svēto mieru, es nezinu, kā jūs gadījumā. Viens grib iet uz muzeju, otrs grib iet gulēt uz tā saulesprāta. Kā šo situāciju tā cieņpilni atrisināt, lai nenonāktu līdz tik tālu?
Vispār es saprotu, ka attiecības ir tik ļoti dažādas, un katram īstenībā pirmam kārtām jābūt godīgam ar sevi, kādas attiecības vēlos es. Ja mēs tā kā ieejam, mēs tā kā pārāk daudz ko upurējam, kad, rekur, piemēram, ja mēs tur braucam visu laiku uz pilsētu, ja kaut kā man nepatīk, bet es laiku gribu, lai tas otrs ir laimīgs, lai miers, lai tur. Un tu visu laiku tā kā no sevis tā kā nolobi un tavs autentiskums kaut kur pazūd. Tāpēc ļoti svarīgi vispār pat ieejot attiecībās būt godīgam. Tā kā tu teici, tev bija tas saraksts, kas ir tas, ko es vēlos un kas ir tas, ko es nevēlos. Bet cilvēki baidās. Cilvēki sevi arī nepazīst, tāpēc viņiem grūti.
Un arī sākotnēji attiecības sākumā, nu kā tad es viņam tagad rakstīšu, ko es gribu, ko es negribu?
Jā,
nu,
tagad es, ja es to rakstīt. Nedabūšu.
Jā, laikā jauna būdama un tāda. Bet jāsanīgi es uzreiz ķeros pie lietas.
Bet vai mēs varam paskatīties uz to, kā īstermiņa, ilgtermiņa problēma? Mēs cilvēki arī nu, tādā varam vilkt kaut kādā īsā termiņā labi, un tad ilgtermiņā vai šādas attiecības, ja pietrūkst ilgtermiņā šī kopā būšanas laika, vai tad tas var ietekmēt? Ja tas ir īstermiņā, iespējams, ka netik ļoti.
Nu, es domāju, tas ietekmē noteikti, tāpēc, ka priekš attiecībām tomēr ir vajadzīga tā tuvība, ir vajadzīga tā saikne, tās romantiskās attiecības taču ir arī par to, ka tur ir tā seksualitāte, tur ir tā kaisle, tu vari ar draugiem būt vienkārši kopā, tur parunāties, pasmieties, tāpēc, nu, tu... Tam ir jāvelta laika, tam ir jāvelta enerģija, ir jāsarunājas, ir jābūt godīgiem. Un,
nu tādi, nezinu, tur zūma zvani vai kaut kāda tā nefiziskā kopā būšana, tā arī ir tāds atslēgas vārds, kas var palīdzēt tai būš tam kvalitatīvi kopā pavadītajam laikam.
Nu, es domāju noteikti, ka jā, tāpēc, ka nu, mums tagad tiešām ir tādas iespējas, ka cilvēki aizbrauc prom uz mēnesi, uz diviem, es domāju, tas nevar ietekmēt attiecības negatīvi, ja tur ir apakšā jau tas foršā bāze un ir kaut kādas sarunas un varbūt kaut kādas mazas dāveniņas vai kaut kas tāds. Nu.
Mums skatītāji vidū es nevaru zināt, kādā situācijā jūs šobrīd esat, bet ekspertiem ļoti īs viens ieteikums, ko darīt tiem, kuri skatās mūs un saprot, jā, nu kaut ko vajadzētu izdarīt, varbūt citu kopā, varbūt mums vajag mazliet vairāk kopā pavadām laika, bet tā īsi.
Nu, mums palīdz šie randiņi, ko mēs kā ģimenes cilvēki, daudz pavadama laiko bērniem, līdz ar to tā izdraušanās ārpus mājas, mums tas ir devis tādu dzirkstelīti mūsu attiecībās, jā. Un, ko es iesaku, tas ir vakaros, pirms gulētiešanas, mums arī palīdz nolikt malā telefonus un vismaz 15 minūtes, pusstundu izrunāt visas emocijas, kas ir dienas laikā uzkrājušās. Vienalga, vai jūs esat atsevišķi strādājuši vai kopā strādājuši, bet vienkārši padalīties.
Un, Maksim, tev, tavs ieteikums?
Noteikti, es gribu novēlēt pēc savas pieredzes. Ja mīl savus rituālus, kuri jums ir kopā saveidojušies, un vienmēr pievērst uzmanību viens otram, bet tā, tiešām īsta uzmanību. Tiešām noņemot, tā bija mana kļūda ar telefonu. Jā, un tiešām, un tāpēc vienmēr vienkārši būtu šī cieņa, kura vienmēr ir uzmanībā viens otrā.
Nu, pāris atslēgas padomu vai receptīšu mēs esam sadzirdējuši par vienu iespēju, par cieņpilnu kopā būšanu vienam ar otru, lai mums visiem izdodas. Kā jums izdevās skatītāji? To jūs varat diskutēt, ejot TV3 mājaslapās Līpsrītras Zilonis. Ja jūs kaut ko palaidāt garām, tad straumēšanas platformās noklausieties Zilonis studijā jebkurā brīdī, kad jums lapatīk, un vēl tikai paskatīsimies, ko redzēsim nākamajā raidījumā.
Kaut kur jāsaka, tiešām diemžēl, bet daudz ir dzirdējuši ģimenēs. Ja tu nemācīsies, tad tu kļūsi par sētnieku. Nu, tad tāds kā lielākais sots.
Man tā kā tas darbs sagādā baudu, prieku. Līdz ar to man tas darbs patīk kā sētniekam būt.
Tad domāju, kā es izprotu par saviem sētniekiem, kad viņi neizdara labu darbu.
Tie kapa, zāka, laišana, bet vietas noteikti visi sinhroni, vienlaicīgi, mierīgi.